Kecha yaralmagan bu ko'hna dunyo erta tugamaydi. Olamda hayot insonga qalb ato etganda Xudo ne oldin yuz ochgan quvonch yo faryod. Haq qachon yaratgan odam atoni? Bu savol yillarga sig'maydi hamon. Odam ato qilgan bitta xatoni ming bir xil usulda takrorlar inson.
Beruniy.net taqdim etadi.
Bugun kechirdi bir ta xato, qilaveramiz yana. Bilib shayton yo'liga takror, kiraveramiz yana. Ko'zimizdan to'kib yosh, sajdalarga urib bosh, yana bo'lib bag'ri tosh, adashgan ham o'zimiz. Keldik bizlar yo'qlikdan, o'tdik to'qlik sho'xlikdan, bir kun aql ko'prikdan, mahkam tutgin o'limiz. Kechir, 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 kechirgin Alloh, yaxshi yomonimizdan o'zing ogoh. Kechir, 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 kechirgin Alloh, ikki dunyo bizlarga bo'lgin panoh. Berding ajru hidoyat har yo'limizda, berding hifzu himoya zor ko'nglimizga, berding fayzu barakot rizq ro'zimizga. Lek biz qildik xiyonat o'zimizga. Besh kunlik dunyo ro'yodek go'yo, qilay iltijo kechirgin Xudo. Kechir, kechirgin Alloh, yaxshi yomonimizdan o'zing ogoh. Kechir, 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 kechirgin Alloh, ikki dunyo bizlarga bo'lgin panoh. Kechirgin Alloh, o'zing san panoh.
Beruniy.net.